Egida zuzenean. Presoei buruzko aktualitatea. Tokiz tokiko egira bilgune baten berriak. Egira zuzenean Euskal Irratietan. Ostiraletan, atxaleko zazpek terditan, eta errepika larun batetan ordu batak hogei gutitan.
Egira, Euskal Egira!
Arratsaldeon, gaur hilabeteko azken ostirala da, eta liberean gure azken saioa ere izanen da. Uda iritsi denez, pausa txiki bat eginen dugu, baina nola ez, preso eta islarien aldeko ekimenak udan zehar ere egonen dira. Irailean berriz itzuliko da preso noihartzuna emankizuna, eta bitartan eskertu nahi dizuegu entzuten egontzareten guztieri. Eta nola ez, bastero egiten dugun bezala, aste honek utzitako berriei paso emanen diegu.
Egira zuzenean, Euskal Irratietan.
Aste honetan bi preso askatuak izan dira. Lehena, ostiralean Diego Octavio preso iruindarra aske geratu zen 4 urte espetxean eman ondoren. Diego Octavio Iturramako preso ostiral goizean irten zen Dueñaseko espetxetik. 4 urte eta erdiko zigorra bete ondoren. Octavio 2010ean zigortu zuen Auzitegi Nazionalak Iñaki Marin eta Iker Araguazekin batera kale borroka ekintzak egin zituztelakoan. 2008an atzeman zituzten. Aste azkenean berriz Sagarminaga Euskal Preso Politikoen kolektiboaren bitartikariaren aurkako operazioan atxilotu zuten den urtarriaren 8an. Aurdun dago eta 25.000 euroko bermea ordainduta Soto de Realgo espetxetik aske geratu zen. Berria Inforen arabera egun gutxi geratzen zaizkio erditzeko. Beraz, epaileak baldintzapeko askatasuna eman dio. Aste honetan estradizio bat izan da. Ostiralean Espainiaratu zuten Erresuma Batuak Fermin Villafermo preso irundarra. Espainiako Auzitegi Nazionalaren esku gelditu zen euskal presoa. Eta momentuz bere aurkako karguak zeintzuk diren argitu ez badute ere, tokiko zenbait mediok Soto de Real espetxean dagoela adierazi zuten.
Ibon Fernandez Iradi euskal presoaren ebazpenaren kontrako helegitea aurkeztu zuten bai defentsako abokatuak, baita prokuradoreak ere. Joan den ostiralan emantzen ezagutzera deli Beroa, esklerosia anizkoitza duen Fernandez Iradi presoaren zigor suspentsio medikalaren eskaera onartu zuen epaitegiak, baina horrek ez du askatasuna segurtatzen. Epaitegiak ezarri zituen kondizioak sobera azkarrak direlako. Bi dira ezarritako baldintzak frantses lurralde debekua altxatzea eta hori lortuko balitz bizitokia Pirineo Atlantikoetatik kanpo ezartzea estatu frantsesaren baitan. Maritxu Paulus Basurko nabarmendu zuen deliberoa ezagutzean kontra esankorra dela. Prokuradoreak bere aldetik zigorraren suspentsioa ez ematea galdetu zuen eta deliberoak ematea ebazten du. Bestalde, Ibon Iparragirre presoaren osasun egoera larria dela eta Gasteizko Legebiltzarrak espetxetako zuzendaritza nagusiari Iparragirre eta gaixotasun larriak eta sendaezinak dituzten gainerako presoak berehala aske utz ditzala galdetu du indarrean den legediari jarraiki. Frantses lurralde debekua altxatzea inoiz ez dela gertatu azaldu zuen Maritxu Paulus Basurkok, Fernandez Iradiren abokatuak, beraz lortzea oso zaila dela azpimarratuz. Hala ere lortuko balitz, beste epaiketa bat beharko luke eta horrek bederen urtebete gibelatuko luke Lanemezaneko espetxean den presoaren askatasuna.
Beñata Aginagalde errua betu egin zuen Espainiako Auzitegi Nazionalak. Haren aurka aurkeztutako froga ez direla nahikoak ebatzita. 2008an Arrasaten Isaías Carrasco zinegotzi sozialista tiro ziltzea egosten zioten Aginagalderi. Aginagaldek gezurtatu egin du hasieratik egun horretan Arrasaten zegoenik. Epaiketan adierazi zuenez 2008ko martxoaren 7an Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza Fakultatean zegoen. Azterketa bat egiten eta ondoren Hernanira joan zen bazkaltzera lagun batekin. Bere lagunak berretzi egin zuen deklarazioa. Auzitegi Nazionalak ontzat eman ditu bilekukotzat eta errugabetu egin du Aginagalde.
Egira zuzenean, Euskal Irratietan.
Atzo torturaren biktimen laguntzarako nazioarteko eguna izan zen. Torturaren aurkako taldeko Lorea Bilbao nabarmendu zuen tamalez oraindik tortura ez dela iraganeko kontua eta lan asko dagoela egiteko.
Torturaren biktimaren laguntzarako eguna den heinean, hauen aitortza, hauentzat justizia eta erreparazioa eskatzen dugu eta ea hortan botere publikoak lan gehiago egiten duten.
Positibotzat jo zuen tortura kasuak inkomunikazioarekin lotuta daudenez Euskal Herritarren artean atxiloketa inkomunikatuak jeitsi izana. Azken hamarkadako datuak aipatu zituen Lorea Bilbauk. Ia 800 tortura salaketa izan dira. Urteko 75 salaketa. Orain 2011-2013 bitartean tortura ikutsitu egin dira. 2011-an 18, 2012-an 2 atxilotu eta 2 salaketa eta 2013-an ezen salaketarik izan. Hala eta guztiz ere, duela gutxi Tomas Madinak torturak salatu zitu.
Tortura kasu honetan izan ziren tortura metodoan eta tortura mehatxuak izan ziren, baino presioa, mehatxuak, tortura psikologikoa hori guztia salatu egin du eta hori guk ozenki salatu behar dugu, ze gaur egun. Ez da onargarria batetik inkomunikazioarekin jarraitzea eta bestetik halako salaketa jasotzea.
Azken hilabetetan inkomunikazioa sutsuki defendatu duen artean joera aldaketa eman da. Tartean Auzitegi Nazional Espainiarreko epaileek gazte independentisten absoluzio sententzian inkomunikazioa desagertu beharko litzatekeela esan zuten. Kontraesana ordea ere badago. Inkomunikazioaren kontrako iritzia zabaltzen ari direlako jende artean. Baina auzitegietan salatutako tratu txart zalaketek ez dutelako aurrera egiten.
Torturaren kontrako jarrera, publikoki eta gizarteak daukan jarrera, nabarmena da gero ez da ikusten epaitegi arruntetan, horre ausardia falta ikusten da, ez? Zegertatzen da, hauek ikertzen ez diren einean, torturaren biktima diskriminatzen ari dela. Hori da guk egiten dugun irakurka.
Eta orain elkarrizketa bati paso emanen diogu, joan den urtarrilean jarri zuen martxan Etxerat elkarteak pilotakadaz pilotakada egitasmoa eta igande honetan bukatuko da lurraldeka jokatuko diren finalekin. Lekornen, Elorrion, Gasteizko Getan, Tolosako Beotibarren eta Uharteko Euskal Jai Berrin jokatuko dira partidak. Azken hilabetetan, herri ezberdinetan pilota partiduak izan dira, frontoietatik eta pilotaren mundutik abiatu den ekimena izan da, ez profesionalen arteko leia. Etxeratek uste du sakabanaketaren arazoa lantzeko edozen gai egokia dela. Euskal Herri osoan eginda txapelketa eta lurralde eta eskualdetan egin dira partiduak. Aipatu bezala, finalak Elorrio, Uharte, Tolosa, Lekornen eta Gasteizen izango dira igande honetan. Segidan Infozazpik eginiko elkarrizketa bat jarriko dizuegu, Izaskun Abaigar Etxerateko kideari eginiko elkarrizketa bada.
Izaskun Abaigar dugu telefonoz. Bestalde, egunon Izaskun?
Kaixo, egunon guztioi, bai.
Bueno, esandakoa, igandean emango diozuea amaiera urtarrilean, ez da, hasi zen duten ekimenari?
Ba, bai, urtarri aldera edo pixkate martxan jarriko zen dinamika hau, baina egia da, honek ere aurrelan bate eskatzen zuela, eta bueno, pixkate planifikatzen eta bueltak ematzen eta jendearekin konpartitzen, hilabete batzuk ere lehenago eman ditugula horrekin guztiarekin, baina egia da, herrietara eta lantaldeak sortu, partiduak martxan jarri eta hori gana, urtarrian izango zela esan dezakegu, bai.
Eta orain arteko balorazioa, diot, da honeko hilabete batzu pasa direla, partida desente jokatuko ziren pentsatzen dut, finaletaz segidan itzengo egu, baina orain arteko balorazioa, zein da, ona edo zer daiten dezuen irakurketa?
Bueno, egia esan, nahiko ona dala esan dezakegu, azkenean, pilota edo frontoietatik abiatzen den dinamika bat da, baina egia da, pilotariaz gain, pilotazale asko, bide hurbildu direla frontoietara, esan nahi dut, ez da jende profesionala bertara gerturatu dana, orduan, esan dezakegu, araba baten adibidez kasu, 200 bikote inskribatu direla, izan eman dutela txapelketa hontan, Irun herrian 50-tik gora, orduan, esan nahi dut, nahiko asistentzia aldetik, nahiko arrakasta handia izan duela, bai estatu dezakegu, egia esan, nahiko akogida polita izan duela dinamika honek, eta egia da, horrek giro bat alaia eta gaintzat lan egitekoa sortu dala herrietan.
Orduan ekimena, Etxeraten partidik sortatu zen, edo pilotarien eskutik, nondik sortatu zen ideia, nola jaio zen hau guztia?
Bueno, Bai, pixkate aman komuna izan zala esan daiteke, ez da, agia da, etxeratetik, ba, bueno, sakabanak eta lantzeko edozein afera ona dela uste dugunez, ba, bueno, pixkate frontoien ingurura gerturatzea, ideia polita iruditu zitzaigun, ba, dibidez ere, lasterbidean ekin egiten dugun bezala, ez da, ba, da, esparru bat jorratzea, nun ere, hortik ere, ekarpen bat egin daiteke, sakabanak eta edo dispertsioa ditzen digun egoera krudel eta luze honi, ba, beste ez ez haundi eta borobil bat emateko, beraz, ba, pixkat etxeratek ba, ideia hori bota zuenean, ba, bueno, adibidez egon ginen pilotari batzuekin bilduta, eta beraiek ba, ideia hori garatzeko edo, ba, bueno, bideak edo, ba, planteatu zituen, eta etxeratek noski, ba, iezko borobila eman zion horri, eta martxan jarri ginen, beraz egia da, ba, bueno, nahiko etxeratek azkenean, ba, bueno, ideiak botatzen dituenean, sakabanaketarekin nora joa, ate guztia jotzen ditugunean, ba, bueno, horrek erantzun bat izan zuelakoan, ba, horrela jarri izan martxan, pixkate bion partetik, beraien pilotarien den partetik, eta etxeraten partetik izan zela esan daiteke.
Beraz, batzuetan, helburua kaleak betetzea da espetxeako ustutzeko, kasu honetan, bueno, zebek ere etxeratetik adierazi duzuen moduan, helburua gehiago da frontoiak betetzea espetxeako ustutzeko, eta finalak, zera, igandoenetan izango dira, bueno, lau leku edo, lau, ez bost, leku desberdinetan izango dira finalak, herrialdez herrialde egin delako txapelketa, ez? Dinamika diot.
Bai, egia da ekimena bera nazionala dela, osea, Euskal Herri osoan jorratu dela, baina bai, garapena edo txapelketa bakoitzak azkenan herrialdean edo izan du islada, eta iruditzen zitzaigun, ba, bueno, formarik egokien azala azkenean herri eta eskualde guztietara heldu alizateko, ez? Egia da, ba, bueno, lehen aipatu dut Arabako kasua, baina bueno, Bizkaia baten, non eskualde pila bat dauden, eta horrela, ba, iruditzen zitzaigun, ba, askoz ere eraginkorragoa izan zitekeela herrialde bakoitzak bere txapelketa prebioa izatea, eta txapelketa prebio horren ostean, ba, bueno, irudikatzea, ekainaren 29an, hau da, igande honetan, ba, herrialde, Euskal Herriko herrialde bakoitzean, frontoi bana betetzen dugula, sakabanaketaren aurka. Hau da, pixatere, jendeak elkartasunez egiten duen ekimen hori, ba, ematen diogula amaiera, herrialde desberdinetako eskualdetan parte hartu duten pilotariek, azken egun horretan, ba, ba, bueno, ba, islada edo irudikatze nazional horretan.
Okeraz baldin banaiz, finalen aurretik larun batean badaude beste bi partida, ez? Lizarran eta Oiartzunen?
Bai, egia esan, ba, eskualde bakoitzean, ba, bueno, lekuan leku, ba, herriko jaiak eta barre egon direnez, ba, Laudion eta Murren ere, azte burontan ere, ba, finalak izango direla, eta, bueno, eskualde bakoitzak azkenean, bere datak edo zehaztu ditu, ba, herri hoien edo eskualde hoien, ba, beharren edo, bueno, ba, etxeko lanen arabera, eta gira da, azken asteburu hontan, ba, ere aprobetsatuko ditugula, zenbait lekutan, final horiek egiteko, eta giroa pixkatere berotzeko, igandeari begira, leku horietan adibidez.
Hori, edozen kasu gutan, helbura delako, igandean, bost frontoi horiek betetzea, ez da, Lekornekoa, Elorriokoa, Gasteizekoa, Tolosakoa, eta Uhartekoa.
Bai, herrialde bakoitzan bana jarri dugu, herrialde bakoitzak ere erabaki dugu, ba, non egiten dugun frontoi hori betetzeko apustua, esan duzun bezala, Bizkaian Elorrion izango da, amarterdietan partiduen hasierari emango zaio bidea, gero bertsolariak eta trekitilariak gerturatuko dira, bizkatere hori girotzeko, tantoa komentatzeko eta bar, amabietatik aurrera semifinalak izango dira, pues, modalidade desberdinen semifinalak, oza, jendea bizkate hori ikusi alizateko, ordu bat herrietan Elorrion bertan ekitali eta sari emanaketari emango zaio bidea, eta gero luntza egingo da, ba, gerturatu diren guztiekin. Tolosan, Gipuzkoan Tolosan, Beotibarren, egingo da goizeko 10:00 aurrera, barren etxoko txapelketarriko jarekin hasiko dira, gero 11:00 gutxitan bertso pilotarekin jarraituko dute, 11:00 urritasun gutxitua duten gurpila aulkiko paleta partida egingo da, lau jokalari egongo dira hortxe, erakustaldi moduko bat egiten, eta 12:00 eta 14:00 batxeratek ekitalia burutuko dut, eta gero pintxoak eta edariak egongo dira. Gero Iruñan, bueno, Nafarro, Iruñako uarten egongo da, ba, Euskal Jaiberri frontoian ekitaldia, hasiko da marterdietan pala eta eskuzko finalekin, gero 12:00 ekitaldia izango da, ordu batetan Zesta, Pasaka eta Remonte erakustaldiak egingo dira, eta ordu beterrietan, ba, Baskari egingo dute frontoian. Bueno, eta ba, Lekornen, bai, esan bezala, bai, iparralden, ba, esku eta esku pilota eta trinketeak egongo, bueno, bortako modalidadea ere horretara egokitzen da, eta Gasteizen ere da, deialdi nazionala, bueno, generala, orokorra egingo da. eguerdiko 12etan 20 pilotalekuan eta gero egongo da maskaria, kalejira eta bar.
Ah, beraz, deialdi nazionala Gasteizkoa da igandean.
Ez, Gasteizkoa ez, orokorra Arabako finala dalako, ez Gasteizkoa zentratuta. Guk egingo dugu, pixkat jendea partiduak egongo dira, goizeko 9etatik, eskuale desbinitako finalak izango dilako, eta 12etan da Arabako egizarteari edo Arabako jendeari deialdia ez nazionala barkatu.
Vale. Bueno, orduan hori guztia iganderako eta pentsatzen dut irabazleentzat eta oro har parte hartu duten guztientzat saririk onena presoak alezin pronto etxiratzea litzatekeela noski.
Hori da, guk azkenean kirolekimena edo esan dezagun kirolekimen badala, ez dugu abiatzen bakarrik tan jokatzea gustatzen zaigulako. Guk beti anik izan dugune arrazoia eta motivazioa dispertsioari ere ez borobila ematea da, beraz, pixkate nahi duguna da, elkartasun giro bate piztea, frontoietatik abiatzen dena kasu honetan, ba, pixkat jendeak ere, ba, ez borobila irudikatzeko egun horretan, guk ez dugu txapelketa bakarrik utxean egingo guk edukiz bete behar dugu, eta horretarako senide eta lagunekin kontatuko dugu egun horretan, noski.
Izaskun,
eta deialdi zabala egiten diegu ere bai, ba, parte hartzaile guztiei, baina kaleko jende guztiari, zehazkenan hau esaten dizudana, ez da bakarrik pilotari entzate izango dan ekimen utxu bat, ezik eta guk eduki jantzi nahi dugu, eta gizarte osoari zabaltzen diogu deialdi hau, ba, bertara gerturatzeko, frontoi horiek betetzeko igandean, kamisetak jantzita eramateko, eta gero ba, foto de familia potente bat irudikatzeko.
Izaskun, nioen, gure artean zaitugula probestuz eta amaitu aurretik, pilotakada igandean izango da, igandean ospatuko dira bos final horiek, esamezara Lekornen, Elorrion, Gasteizen, Tolosan eta Uharten, baina bien bitartean, bai frantziar eta bai espainiar estatuetan dispertsatuta, ehunka euskal preso oso egora larrian, eta bereziki larria, horri buruz galdetu nahi nizun, bereziki larria preso gaixoena, egoera diot.
Bai, egia da guk oso identifikatuak ditugula, ba, bueno, zintzu diren salbuespeneko egoera horiek, larrienak afektatzen dituguna, dizkigunak, eta karo, kasu honetan, ba, parada egin behar dugu preso gaixo larrien egoerari begiratzeko, segia da, azkeneko bizpairu jabetetan, ba, bueno, involuzio bat emondala, edo atzera pausu bat emondala, preso gaixoen gure zenide gaixoen egoerarekin. Hor dagoen kasurik argiena da, Ibon Iparragirrena, jarraitzen duela Naval Carneroko espetxean, bakartua daukate enfermeriako moduloan eta egia da, ba bueno, oso kezkatua gaudela beraien senide lagunekin. Gaur arratsaldean markatu egongo da arratsaldeko 6etan kontzentrazio bat Eusko Legebiltzarraren aurrean, ze bueno, antza giza eskubideen batzordean ere onartu da bai egonen egoerarekin kezka zegoenean familia joan zan giza eskubideen batzorde horretara. Onartu zen, ba, bueno, adirazpen bat edo, ba, Ibonen egoera salatzeko, eta bertan egongo da, elkarretaratze bat gaur arratsaldeko 6etan. Eta gehia da, etxeratetik egiten duguna da, alarma gorriak piztu, preso gaitxoak kaleratzeko, etxean eukibar ditugulako, eta ez dalako bidezkoa, olako egoera batean, jendea espetxean mantentzea.
Bueno, ba, horrela amaituko dugu, igandera begira, pilotakada, sakabanaketaren aurkako ekimen berezi hau, nolabait kirola elkartasunarekin uztartu duen ekimen berezienek bere finalak ospatuko dituelako, Lekornen, Elorrion, Gasteizen, Tolosan eta Uharten, eta garrantzitsuena, deialdia ez dela bakarrik pilota zaleentzat, baizik eta bueno, ba, euskal presoen eskubideak errespetatzea aldarrikatzen duten herritar guztientzat. Izaskun, Abaigar, mila esker, ta horren arte.
Vale, mila esker zuei.
Como un día esfoliaron su tierra. Carceleros de la paz.
Eta koiuntura taldearen askatasuna izea kantuarekin batera, denboraldi ontako azken saioari bukaera emanen diogu.
Hasieran esan bezala, presoen oihartzuna emankizuna irailan itzuliko da. Bitartean, ondo segi. Aio.
Aio.
Aizea, aizea, ze llamara. Askatasunaren aizea, 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 ze llamara. Aizea, aizea, ze llamara. Askatasunaren aizea, 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 ze llamara.
Egira zuzenean. Presoei buruzko aktualitatea. Tokiz tokiko egira bilgune baten berriak. Egira zuzenean Euskari Jatietan. Ostiraletan, atxaleko zazpek terditan, eta errepika larun batetan ordu batak hogei gutitan.
Herrira, Euskal Herrira!